Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda Owa ýaşaýjylary şäher bankomatlarından pul natlaşdyrma üçin ynanç hatyny resmileşdirmeli. Hökümetiň kagyt talaplary ýagdaýsyz ýaşaýjylary kanun bozmaga itekleýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədilikleri dinlən. Olurun mazmun bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. Gaza zoolugundaky söwüşçüler İsrail'e raketa attı ve İsrail'in uçurları Palestina'nın teritoriyasındaky nişanaları bombaladı. Bu waka İsrail bilen Pars aýlygyndaky iki arab döwletiniň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin möhüm şertnamalaryň gol çekilen mahalyna gabat geldi. İsrail'in harbylary 16-njy sentýabrda Irden Gaza takminan 10 howa darbasyny amala aşyrandyklaryny we Hamas söwüşçü topar tarapyndan dolandyrylan sewitden İsrail'in serhet ýakasyndaky territoriýalaryna 15 raketanyň atylandygyny aýtdy. 15-nji sentýabrda İsrail bilen Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak üçin ak tamda diplomatik şertnama gol goýan mahaly Gazadan İsrail'in kenar ýakasyndaky Ashdod şäherine raketa atyldy ve munyň netijesinde 2 adam yaralandy. Palestinalı terrorçularyň bu taryhy dawary döwründe İsrail'e raketa atandygyna gen galmaýaryn diýip İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Washington'dan gaýdyp barýarka aýtdy. 16-njy sentýabrda Hamas topary halkymyza ýa-da garşylyk görkezýän ýerlere garşy edilen islenlik agresiýa jogap berler we oňa gözgöni gaýtagul berler diýip İsrail'e duýduruş berdi. Basylyp alynan Günmatar kenarda we Gazada garaşsyz döwlet döretmäge çalyşýan Palestinalylar Birleşen Ştatlaryň arçylyk etmeginde Washington'da gol çekilen şertnamalara öz işlerini dönüklük hökmünde garaýarlar. Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Komisyası 16-njy sentýabrda Russiýada we Merkezi Aziýada din azatlygynyň howsalaly ýagdaýy barada virtual dinlençik geçirýär. Russiýa we Merkezi Aziýanyň dürli ýurtlary 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri öňkü Sowet praktikasyna esaslanýan repressiw din kanunlaryny kabul edip din azatlygyny basgylap gelýärler diýip düýbe Washingtonda yerleşen komissiýa aýtdy. Komissiýa Sowetdäki resmiýleriň dini däplere berk gözökçülük edýändigini we onuň desturlaryny düzgünleşdirýändigini şolsanda dini ibadatlaryň berja edilýän ýerlerinde video kameralary oturtýandygyny, dini jemgyýetiň agdalary barada jikmejik resmi maglumat bazasyny düzýändigini aýdýar. Garaşsyz iki partiýaly halkara din azatlygy boýunça komissiýa Birleşen Ştatlaryň Kongresi tarapyndan global dini azatlyklar barada maslahat bermek üçin döredildi. Media adatlığına gözökçülük edýän guramalar Eýranly garaşsyz jurnalist Hosro Sadegi Borojeni'nin türme tutsaklygyna hökm edilmegini ýazdyrdy we ýurdun häkimetlerini metbuat agdalaryny eden etdilikli tutsak etmegi besetmäge çağırdy. Ştatdan daşary jurnalist Borojeni 7 ýyllyk türme tutsaklygyna başlamak üçin 9-njy sentýabrda Tehranyň Evin türmesine äkidildi. Oňa İslam Respublikasynyň esaslandyrjysyny kemsitmekde, hökümete garşy propagandada we milli hemde halkara howpsuzlygyna garşy duşuşmakda we dil düşük etmekde aýplama bildirildi diýip düýbe Parijde yerleşen Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň 15-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet Borojeni'niň düşnüksiz milli howpsuzlyk we kemsitmek aýplamalary bilen tutsak edilmegi Eýran häkimetleriniň metbuaty äsgermezliginiň başga bir mysaly diýdi. Yaponiýanyň kanun çykarjylary Shinzo Abe işinden çekilenden soň Yoshihide Suga'ny ýurdun täze premier ministri wezipesine tasdikladylar. Suga 16-njy sentýabrda özüniň konservativ liberal demokratik partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky dolandyrjy koalisiýa tarapyndan kontrollyk edilýän parlamentiň iki palatasynda da sesleri ýeňdi. Suga we onuň täze kabineti 16-njy sentýabrda imperator köşkünde imperator Naruhito'nun öňünde kasam kabul eder. Geçen ay sağlık meselelerine salgılanıp, işinden çekilendiğini məlim eden AB'nin yakın yaranı Suga, odolka administrasiyanın gün tertibinin köpüsünü şolsandı, iktisadi özgörtmeler maksatnamasını durmuşa geçirecektiğini vaada verdi. 71 yaşlı veteran siyasatçı Japonya beylik yurtlarıyalı koronavirus pandemiyesi bilen görüşen mahalı bu vezipe geçiyar.